Drage poslušalke, dragi poslušalci Radija Ognjišče, sestre in bratje v Kristusu. Obhajamo 23. nedeljo v cerkvenem letu, prvo nedeljo v mesecu septembru, ki nas vse nagovarja svojo bogato vsebino. Močno so nagovorjeni otroci, osnovnošolci in srednješolci, ki so v četrtek 1. septembra prestopili šolski prag in vstopili novo šolsko leto. Z njimi so nagovorjeni tudi starši in vzgojitelji, učitelji in profesori, dedki in babice in vsi, ki jim je pri srcu mladi rod. Skupaj s šolskimi vrati se odpirajo tudi vrata naših veroučnih učilnic. Saj se skupaj s šolskim letom začne tudi veroučno leto, ki nagovarja verne starše, otroke in mladostnike, še posebej vse duhovnike, katehete, katehistinje in vse, ki sodelujemo pri uvajanju mladega rodu v versko življenje. Skupaj z veroučnim letom stopamo oziroma nadaljujemo tudi tako imenovano pastoralno leto, ki se po svoji vsebini in po svoji obliki vključuje v cerkveno ali bogoslužno leto. Ima pa vedno določene prednostne naloge in pastoralne poudarke, ki želijo nagovarjati in odgovarjati na posebne naloge cerkve in na znamenje časa. Če imamo v tekočem letu v ospredju pastoralne naloge, ki jih prinašajo duhovne pobude svetega leta odrešenja, ki ga bomo zaključili nedeljo 20. novembra na praznik Kristusa Kralja, bodo novo pastoralno leto bogatile predvsem duhovne smernice, ki jih prinaša nova papežova apostolska spodbuda Radost ljubezni, ki povzema navodila in spoznanja škofovske sinode o družini, ki je bila oktobra lani v Rimu, in bomo ta dragoceni dokument vsaj malo predstavili tudi v radijskih nagovorih v mesecu septembru. V Mariborski metropoliji pa tudi po drugih župnijah cerkve v naši domovini v mesecu septembru mislimo tudi na blaženega škofa Antona Martina Slomška, ko zadnjo nedeljo v mesecu obhajamo Slomškovo nedeljo in slovenski ekumenski dan ob njegovem godu 24. septembra in letos tudi ob 170. obletnici njegovega škofovskega posvečenja. Vse to obsega duhovno poslanstvo cerkve, ki se, če se malo pokličemo v spomin, uresničuje v treh osnovnih smereh: pri oznanjevanju, pri obhajanju svetega bogoslužja in pri karitas, to se pravi pri različnih oblikah dobrodelnosti, ko poskrbimo, da se naše krščansko življenje, naša hoja za Kristusom, ne ustavi le pri lepih besedah in dobrih sklepih, ampak v naši vsakdanji službi in pripravljenosti, da po besedi papeža Frančiška gremo med ljudi, da drug drugemu pomagamo in poskrbimo za ljudi v stiski, doma in po svetu. Posebej za ostarele, bolne in za vse ljudi, ki potrebujejo naše človeške bližine in pomoči. Cerkev v naši domovini se, kot rečeno, v tekočem pastoralnem letu srečuje in stopa v sporočilo svetega leta Božjega usmiljenja, ki ga bogati tudi obisk kipa Fatimske matere Božje, ki je tudi milostni dogodek za našo domačo cerkev. V teh dneh Fatimska mati Božja obiskuje župnije v celjski škofiji in prav danes, na prvo nedeljo mesecu septembru ob 14. uri, je osrednjo škofijsko slavje, srečanje z Marijo in posvetitev škofije Jezusovemu in Marijinemu srcu v baziliki Lurške matere Božje v župniji Brestanica, kamor bodo poromali verniki iz vseh delov naše škofije, še posebej bolniki, invalidi, starejši ter pomoči potrebni brate in sestre, skupaj s svojimi prijatelji, ki jim pomagajo nositi bremena, bolezni, starosti in drugih tegob vsakdanjega življenja. Naša srečanja z Marijo in vse naše krščansko življenje vedno znova bogati in navdihuje Božja beseda. Tudi današnjo, 23. nedeljo med letom, bogati bogato obložena miza Božje besede, je pa res, da je Božja beseda včasih skriti zaklad, ki ga je treba odkriti, to se pravi spoznati, nekako izluščiti njeno sporočilo, vsebino in pomen. Take težave je čutil že starozavezni pisatelj, ko v današnjem prvem berilu, ki je vzeto iz starozavezne knjige modrosti, ugotavlja, da so Božja pota večkrat težko umljiva, a vedno vodijo k resnični sreči, k modrosti, k polnosti in smislu življenja. Podobne težave imamo ob poslušanju današnjega evangelija. Srečamo Jezusa, ki ga spremlja velika množica. Jezus se obrne k ljudem in jim pravi: če kdo pride k meni in ne zavrača svojega očeta, matere, žene, otrok, bratov, sester in celo svojega življenja, ne more biti moj učenec. Trde besede, boste rekli. Kako to? Jezus vendar uči, da je ljubezen prva in največja zapoved Božjega kraljestva in razpoznavno znamenje Jezusovih učencev. Tu pa naročilo, da moramo starše in svoje najbližje zavračati, če hočemo biti zvesti Jezusu. Tu je nesporazum. Jezus nikoli ne uči sovraštva do kogarkoli. Nasprotno, Jezus uči, da je treba ljubiti vse ljudi, tudi sovražnike, da bomo podobni nebeškemu očetu, ki daje sonce dobrim in hudobnim ter dež pravičnim in krivičnim. Starše in druge bi bilo treba obzirno zavračati le tedaj, če bi nas ovirali na poti k Jezusu, če nam ne bi dovolili izpovedovati naše vere. In to se žal mnogokrat dogaja. Koliko je otrok, mladih in odraslih, ki so tako ali drugače ovirani na poti vere, na poti ovajanja in poglabljanja v krščansko življenje. Vsi smo pomalem pod vplivom tako imenovane sekularizacije, to je načina življenja, kakor da Boga ni. Povsod nas spremljajo temne sile, ki jih rojeva porabniška in uživaška miselnost in se s svojimi lokami priplazijo celo v verna občestva in zavetje naših domov in družin, posebno tam, kjer ni več časa in prostora za molitev, ne za nedeljske svetemaše, ne za sočloveka, ki je v stiski. In glejte, sestre in bratje, prav zato obhajamo sveto leto usmiljenja, prav zato stopamo v novo šolsko in verujočno in pastoralno leto, da bomo obnovili našo zvestobo Jezusu Kristusu, da bodo tisti, ki menijo, da so dobri, postali boljši, in da bodo tisti, ki so se oddaljili, prišli bliže k luči. Zato se priporočamo svetnikom, Božji Materi Mariji in Svetemu Duhu, ki želi prenoviti obličje zemlje. Toda, vprašajmo se, po kom naj se vse to dogaja? Po nas, kristjanih, po nas, učencih Jezusa Kristusa, ki nam naroča: tako naj sveti vaša luč pred ljudmi, da bodo videli vaša dobra dela in slavili očeta, ki je v nebesih. In danes, na poti krščanskega življenja, zasveti nova luč, ko bo papež Frančišek v Rimu proglasil med svetnike blaženo mater Terezijo iz Kalkute. To izredno ženo, tega angela miru in dobrote, to skromno redovnico, ki je skupaj s sestrami svet napolnila z darujočo se ljubeznijo, ko je služila najbolj ubogim med ubogimi. Sveti je izkazal priznanje in zahvalo z Nobelovo nagrado. Cerkev pa jo je pozdignila k časti oltarja, ko jo je sveti papež Janez Pavel II. 19. oktobra 2003 razglasil za blaženo in papež Frančišek danes za svetnico. Naredimo nekaj lepega za Boga, je mati Terezija večkrat ponavljala svojim sosestram in ljudem, ki jih je srečevala. Tudi nas, sestre in bratje, vabi na to pot. Zvesto je sledimo in se zaupno priporočamo. In blagoslov vsemogočnega Boga, Očeta in Sina in Svetega Duha, da pride na vas in na vas vedno ostane. Amen.